Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și vorbim azi, așa cum vă spuneam, cu directorul Centrului de Resurse Juridice de Moldova, domnul Vladislav Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! În medie, la scară europeană, se vorbește lunar cam 260 de minute la telefon fix sau mobil, iar volubilii moldoveni intrau, domnule Gribincea, cu siguranță în această cifră, dacă nu chiar o depășeau. Acum probabil că se va vorbi mai puțin. Scandalul convorbirilor telefonice interceptate cu șeful fiscului și distribuite în mod premeditat publicului a arătat odată în plus cât de nesigur este dreptul fiecăruia de a vorbi doar pentru urechile pentru care dorește. Haideți să precizăm din capul locului. Este o infracțiune evidentă și mă refer la difuzarea premeditată a unor convorbiri telefonice, trucate sau adevărate, nu se știe încă, înregistrate, totuși autorizat probabil în dosar.
În primul rând trebuie făcut o distinție dintre două situații. Prima situație este atunci când aceste informații au fost răspândite cu intenție de către persoane care au obținut autorizat aceste înregistrări. Și a doua situație, dacă are loc o scurgere de informații și cineva cu rea credință o face, dar acel cineva nu este implicat în urmărirea penală și a obținut, după cum am menționat, informațiile neautorizate. În prima situație este vorba de o infracțiune. În a doua situație, este vorba de o situație nefericită, dar și în acel al doilea caz ar trebui să urmeze o investigație pentru a stabili cine este făptuitorul și pentru a aplica altfel de măsuri decât cele penale.
La urma urmei, cetățeanului sau omului care a fost, cum să zic, ascultat și a fost afișat acum publicului în felul în care a fost înregistrat, adică nu prea contează pentru acest om dacă o instituție autorizată a avut, cum să zic, irresponsabilitatea să lase pe cineva să preia niște materiale secrete până la urmă, nu?
În primul rând, nu este clar la sfârșit de ce de fapt se întâmplă. Ieri am auzit reprezentanții PLDM spunând că de fapt astfel de convorbiri nu au avut loc. Iar pe de altă parte, din declarațiile NA, reiese că se pare aceste interceptări au avut loc. Dacă este vorba de versiunea celor de la CNA, atunci ar putea să fie de o campanie de denigrare a unui partid. Celor de la PLDM ar putea să fie vorba de denigrare a unui partid. Dacă este vorba de cei de poziția celor de la CNA, atunci probabil e vorba de cele două situații discuse în anterior.
Domnule Gribincea, dar conform legii, convorbirile telefonice pot fi interceptate doar în urma acceptului dat de judecătorul de instrucție. Judecătorul poate da undă verde pentru filare doar în cazul unor persoane bănuite de infracțiuni grave. În acest caz, există vreo posibilitate ca aceste interceptări să fi fost autorizate?
Cu siguranță că interceptările au fost autorizate de către judecător. Problema este că odată ce ele sunt autorizate, ele sunt interceptate de unitate specială, iar rezultatele interceptării trebuie să fie păstrate confidențial. Și doar cu acordul ofițerului de urmărire penală sau a procurorului, acestea pot fi făcute publice.
Da, se poate crede că s-au sacrificat niște probe de dragul unor interese, nu știu de ce fel?
Nu este exclus, dar dacă acest lucru este așa, atunci cu siguranță că sacrificarea acestor probe nu este în folosul ofițerului de urmărire penală sau procurorului, ci mai degrabă e vorba de interese politice.
Ca să precizăm, faptul că ele au devenit publice, cum ar veni, asta ar putea duce la faptul că nu vor mai fi acceptate drept probe într-un dosar?
Legal, stricto sensu, nu. Atât timp cât probele obținute, adică aceste înregistrări, au fost obținute legal, nu mai contează ulterior dacă ele au fost răspândite sau nu.
Domnule Gribincea, ce ar trebui să urmeze pe faptul acestei ilegalități? Cât de explicită este legislația pentru asemenea situații?
Cred că trebuie divizată întrebarea dumneavoastră în două. Cât de explicită este legislația? Până în anul 2009 Am avut o situație destul de bizară în care aproape în fiecare dosar serios aveau loc interceptări. În februarie 2009, Curtea Europeană a pronunțat o hotărâre în care a spus că legislația moldovenească este prea vagă în domeniul interceptării convorbitorilor telefonice, sugerând autorităților la Chișinău să modifice legislația. Această legislație a fost modificată și a intrat în vigoare în octombrie 2012. Totuși, eu nu cred că o practică judecătorească deficientă poate fi schimbată atât de ușor. Legea la moment este mai mult sau mai puțin în conformitate cu standardele europene. Practica, totuși, după cum se cunoaște, bate gramatica și încă nimeni nu a încercat să evalueze în ce măsură modificările legislative în toamna anului trecut a afectat practica judecătorilor de instrucție, care, după cum am menționat, era problematică în anul 2009, 2010 și chiar 2011.
Deci acum, nici acum nu se poate spune cu siguranță că legislația ar asigura o protecție adecvată împotriva abuzului.
Legislația poate da, dar practica judecătorească puțin probabil, dar ce lucru, de fapt, care mă împiedică pe mine să fac anumite concluzii, este că, de fapt, aceste proceduri în fața judecătorului de instrucție sunt confidențiale. Și nimeni decât procurorul care compare în fața judecătorului de instrucție și judecătorul de instrucție, însă știu de această interceptare.
Dar
deja post factum datele statistice arată cifrele.
Da, totuși s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce ar trebui să urmeze conform, iată, acestei legi? Este o investigație absolut obligatorie în acest sens? Cine ar trebui să se autosezizeze și unde ar trebui să se ajungă?
Iarăși avem două situații. Prima situație, atunci când cu bună știință a fost răspândită această informație, atunci trebuie la urmărire penală. Și din câte am înțeles ieri de la procuratură, o astfel de investigație deja a fost inițiată pe versiunea răspândirii deliberate. Iar în cazul în care are loc o scurgere de informații în cadrul CNA, CNA oricum trebuie să lanseze o investigație internă pentru a stabili cine au fost cei care au răspândit, cum de acest lucru s-a întâmplat, pentru ca pe viitor astfel de situații să nu aibă loc.
Ce pedepse există tot în cadrul acestei legi?
Legea însăși nu prevede, noua lege nu prevede pedepse. Pedepsele în general sunt prevăzute în codul penal. Codul penal prevede pentru răspândirea de către ofițerul de urmărire penală sau altă persoană responsabilă de urmărire penală deliberată a informațiilor ce constituie secret al urmăririi penale, sancțiuni cu amendă și interdicția de a mai deține funcții pe o anumită perioadă de timp.
Acum, după scandal, domnule Găbincea, oricine se poate gândi dacă nici prim-ministrul nu poate fi protejat în fața unui abuz, dacă a fost un abuz, dacă se constată că este un abuz, ce să mai vorbim de noi? Care sunt, de fapt, drepturile cetățeanului în fața posibilității ca telefonul să-i fie ascultat, iar convorbirile să-i fie înregistrate în anumite scopuri, de exemplu?
Din punct de vedere tehnic, autoritățile sunt obligate să respecte legea. Respectiv, nicio persoană nu ar trebui să fie interceptată decât cu autorizarea judecătorilor de instrucție, iar judecătorii de instrucție ar trebui să fie extrem de reticenți când autorizează astfel de interceptări. În momentul în care interceptarea este acordată de către judecătorul de instrucție, nici operatorul de telefonie și nici persoana nu mai are pârghii obiective de a se opune, decât dacă nu folosește sau nu vorbește ceea ce nu trebuie la telefon.
Apropo, există o diferență între, din acest punct de vedere, între un cetățean simplu, de exemplu, și un demnitar când e vorba de dreptul de a nu fi ascultat telefonic?
Legea nu face o distinție în funcție de subiectul care este interceptat. Pentru operator, pentru persoana care efectuează tehnic înregistrare, nu contează. Este persoana în cauză prim-ministru sau un simplu țăran de la țară.
Domnule Gribincea, cât de serios este riscul de interceptare și înregistrarea convorbirilor telefonice ale oricărui cetățean devenit ținta unui interes oarecare, să spunem, din partea entităților private, nu din partea statului?
Riscul este destul de mare chiar și din partea statului, dar pentru scopul intereselor private, cunosc că autoritățile, că entitățile private pot dispune de dispozitive de interceptare a tuturor convorbirilor într-o zonă limitată, prin dispozitive speciale. Totuși, practica cea mai răspândită, cum asta o spuneau alți avocați, era atunci când, într-un dosar, se investigau anumite fapte, iar pe lângă aceste fapte, din anumite interese meschine, organul de urmărire penală mai introducea încă două telefoane mobile în lista suspecților, care cu bună știință se știa că nu sunt implicați în cauza penală și mergea la judecătorul de instrucție. Judecătorul de instrucție autoriza interceptarea atât a celor care sunt implicați în cauza penală, cât și a altor persoane care deliberat au fost introduse în acea listă. Astfel se întâmpla și probabil s-a întâmplat și în acest caz că persoane care n-au nicio legătură cu cauza penală sunt interceptate printr-o încheiere judecătorească datorită unui abuz al organului de urmărire penală.
Deci există o justificare paravan după care se includ anumite numere de telefoane în urmarea interesului cuiva. De exemplu, a vecinei care vrea să știe ce cred eu despre coafiura ei.
Procedura este următoarea. Tehnic, legătura între cel care interceptează și rețeaua operatorului telefoniei se face de către Serviciul de Informație și Securitate. Serviciul de Informație și Securitate face conexiunea în baza hotărârii judecătorului de instrucție pe numerele de telefon indicate în hotărârea judecătorului de instrucție. Respectiv, spre exemplu, CNA poate tehnic transcrie ceea ce se vorbește la telefon, dar dacă se face legătura. Atât timp cât judecătorul de instrucție a menționat numărul de telefon, CNA foarte rapid va avea acces la discuții, adică va putea asculta discuțiile și cei de la SIS nu verifică cât de justificată este hotărârea judecătorului.
Domnule Gribincea, pentru că sunteți specialist și în cazuri judiciare legate de presă, în acest caz, din punctul dumneavoastră de vedere, a existat un interes public justificat, suficient ca aceste interceptări să fie difuzate?
Presa trebuie să respecte trei rigori atunci când își face misiunea. Prima este să acționeze cu bună credință. Doi, să respecte alte reguli de etică profesională și trei, să se relateze doar cu privire la chestiuni de interes public.
Da.
Întrebarea era dacă este bună credință, dacă s-a respectat alte obligații profesionale și dacă exista un interes public. Intuiesc că întrebarea dumneavoastră vizează al treilea aspect al chestiunii.
Absolut.
Într-o societate democratică, cred, discuții dintre prim-ministru și șeful fiscului cu privire la anumite intervenții ale fiscului ar putea prezenta interes public. Totuși, ceea ce este important este că permanent putea plana riscul ca aceste interceptări de fapt să fie trucate și oricare jurnalist care primește o informație de la o sursă neverificată ar trebui să fie suficient de precaut atunci când răspândește aceste informații.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, profesorul universitar Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a fost împreună cu noi.